Nodibinājums dzīvnieku policijas Saeimas tautsaimniecības komisijai iesniedzis vairākus priekšlikumus, kas saistīti ar dzīvnieku aizsardzību, kā arī stingrāku dzīvnieku pavairotāju uzraudzību. Tostarp aicina noteikt, ka par cietsirdīgu attieksmi pret dzīvniekiem sodītām personām kā obligāts sots ir jāpiemēro dzīvnieku konfiskāciju un aizliegums turpmāk turēt dzīvniekus. Turpina Liepājas dzīvnieku aizsardzības biedrības Liberta pārstāve Ilze Jansone.
Šobrīd zemkopības ministrijas personā tiek virzīta grozījuma, ar kuriem tiek izslēgta no likuma norma, ka cilvēkiem, kuri ir sodīti par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, liektu tiesības turēt dzīvniekus atkārtot. Mēs kategoriski to nevaram atbalstīt. Jā, šī norma iespējams nedarbojas tad, ja viņi netiek pielietota. Tomēr gadījumos, kad cilvēki ir aktīvi un vēlas ātri reaģēt, tad šī norma ir ārkārtīgi būtiska, lai tiešām šiem dzīvniekiem palīdzētu un panāktu to, ka tik tiešām šādi cilvēki, kuri jau vienreiz ir pierādīts, ka nespēj izturēties humāni un atbildīgi pret dzīvniekiem, ka viņi tur tos atkārtot. Diemžēl šādas situācijas ir daudz biežāk nekā tas varbūt varētu šķist un, protams, daudz biežāk nekā tas izskan publiskajā telpā.
Zemkopības ministrija gan norāda, ka minēto normu no likuma pat laban piedāvā izslēgt, jo papildsoda piemērošanu, aizliegumu turēt dzīvniekus, jau šobrīd var īstenot kriminālu likumu ietvaros. Taču dzīvnieku policijas juristi Inese Bāre papildina, ka šobrīd dzīvnieki netiekot atņemti, jo dienesti no tā atturas apgrūtinājumu dēļ.
Šobrīd tā ir tikai ļoti grūti iet ar šo procesuālo darbību noformēšanu, jā, un tāpēc konfiskācija bieži vien nepiemērota ir dokumentu noformēšanas dēļ, kad atbildīgās iestādes baidās to darīt.
Bāra turpina, ka normatīvajos aktos pat labā nav arī nekādu regulējumu par bezsaimnieku kaķiem, kā arī prasības šķirnes mājas dzīvnieku audzētājiem. Tāpēc komisijas deputātus, kas šodien skatīs grozījumus dzīvnieku aizsardzības likumā un veterināru medicīnas likumā, aicina arī ieviest stingrākas normas dzīvnieku pavairotājiem.
Šis dzīvnieku audzētājs šobrīd nereģistrējās ne pārtiks veterinārijā dienestā, kaut gan viņš darbojās ar dzīvu radību, viņš nekur netiek reģistrēts. Viņš netiek uzraudzīts, viņš var tirgoties ar dzīvnieku un to nereģistrēt nekā saimniecisko darbību, ne arī maksāt nekādas ne patentu maksas, ne licences, tad mēs ļoti, ļoti gribam beidzot arī šo nozari noregulēt, jo arī tās ir...
Par šiem likumiem?
Jā, tur ir vajadzīgs deleģējums, lai ministru kabinets izstrādātu noteikumus, un šis deleģējums ir jāieliek dzīvnieku aizsardzības likumā. Bez tādiem, žēl, ministru kabinets noteikumus nevar radīt.
Šobrīd iespējamos dzīvnieku labturības un cietsirdības pārkāpumus iespējams konstatēt tikai uz sūdzību pamata, kuru gan arī netrūkst, lielākoties ziņo kaimiņi. Pērn PVD inspektori veikuši teju 900 pārbaudes un aptuveni trešdaļa no tām bijušas pamatotas. Turpina dienesta veterināro objektu uzraudzības daļas vecākā eksperta Ineta Kupča.
Ja nav kārtībā, tad mēs liekam novērst konstatētās neatbilstības vai konstatētos pārkāpumus, kas nu tur ir konstatēts vai, piemēram, administrīvo sodu, vai nu ir gadījumi, kad mēs arī izņemam dzīvniekus.
Kādi ir tie, varbūt varam mazliet parakstot to gadījumu raksturu, kādi viņi ir, vai tās lielākoties ir, teiksim, gan sūdzības, gan arī tie pārkāpumi vairāk tiek konstatēti tieši tur, kur ir kāds privātsaimnieks, kurš vienkārši tur vienu dzīvnieku vai divus dzīvniekus, vai tie ir tie, kas audzē šos dzīvniekus, nu kā pavairotāji dzīvnieku, vai?
Ziniet, ir visādi gadījumi. Turpat nevar tā.
Tad abās
pozīcijās tiek konstatēti pārkāpumi un ir viņam dzīvnieki, jā. Suņi un kaķi visbiežāk, jā, ir bijuši arī, piemēram, 2016. Gadā tur ir bijuši krupi, žurkas, baloži, bet pārsvarā ir suņi un kaķi. Ja konkrēti runājam par gadījumiem, tad 2016. Gadā bija 4 šādi gadījumi, kad mēs izņēmām dzīvniekus, bet bija 214 dzīvnieki. 2017. Gadā bija 5 izņemšanas gadījumi, kopā izņēmām 70 dzīvniekus, un 2018. Gadā bija 9 izņemšanas gadījumi, bet izņēmām 55 dzīvniekus.
Arī pārtikas veterinārais dienests vērtē, ka dzīvnieku pavairotā joma ir nesakārtot un kavē uzraudzību.
Jā, ir dažas nepilnības, protams, jebkurā vietā ir nepilnības, un tās, protams, vienmēr var izgrozīt.
Kuras ir, nu, ja ir prātā, es nezinu, ko vajadzētu mainīt jūsu prātā?
tad, ja konkrēti runā, tad mums nav tādas uzskaitas par šiem šķirnes dzīvnieku audzētavā. Nu tā, ja piemēram patvēršanas viss konkrēti ir reģistrēts pārtiks veterinārā dienas reģistrā vai kādā citā reģistrā, tad par tām šķirnes dzīvnieku audzētavām nav. Mēs, protams, apsekojam tad, ja mēs saņemam sūdzību par kādu no dzīvnieku audzētavām. Jā.
Dzīvnieku aizstāvju joprojām arī vēlas, lai tiktu pārstrādāti mājas dzīvnieku obligātās apzīmēšanas un reģistrēšanas noteikumi, proti, lai tie ļautu tā dēvēto dzīvnieku čipēšanu veikt arī apmācītām personām, kas iepriekš jau noraidīts. Dzīvnieku policijas juristinis Bāra atgādina, ka datu centrā suņus obligāti jāreģistrē jau 2 gadus, bet datu bāzē ir niecīgs skaits dzīvnieku.
Cik tad ilgi ar tām sekām var cīnīties? Tas ir nenormāls resurs, kāpēc arī statistikas nav? Nu, tāpēc, ka dzīvnieks nav identificējams ar cilvēku. Par kādu statistiku mēs varam runāt, ja? Un, nu, tā kā iniciatīvas ir, mēs strādājam gadiem ilgi un nav tā, ka mēs šobrīd esam pamodušies un gribam kaut ko jaunu grozīt. Nē, tas viss jau iet gadiem. Un tas būtu tas būtiskākais, ka mēs piedāvājam ieviest atvieglotu sistēmu, kā dzīvnieku īpašnieks varētu lētāk, ērtāk, pieejamāk veikt šo suņu apzīmēšanu un reģistrēšanu. Un tās ir šīs apmācītās personas, jo šobrīd sanāk, ka ir jāiet pie veterinārā ārsta par komerc cenu. Tas jāizdara, plus mākslīgi tiek apaudzēts ar papildus pakalpojumiem.
Vēl priekšlikuma vidū arī aicinājums pagarināt noklīdušu vai klaiņojošu dzīvnieku uzturēšanas laiku patversmē līdz 30 dienām, jo patversmēs ir gadījumi, kad saimnieks atrodas pēc daudziem mēnešiem, ja dzīvnieks aizklīdis tālu no dzīves vietas, turpina Jansone.
Situācija šobrīd ir šāda, ka dzīvnieks pēc tā nogādāšanas patversmē, faktiski pašvaldība apmaksā viņu uzturēšanos patversmē 14 dienas. Pēc tam viņu ir tiesības eitanizēt. Nu, mēs uzskatām, ka dodot šīs 30 dienas šim dzīvniekam, pirmkārt palielinās, daudzkārt palielinās iespēju viņam atrast gan iepriekšējo saimnieku, kurš iespējams dažādi iemesli dēļ nav paguvis, viņu šajās 14 dienās sameklēt, gan arī iespēja viņam atrast jaunu saimnieku.
Savukārt Latvijas veterinārā ārstu biedrība norāda, ka darbs pie likuma grozījumiem vairāku gadu garumā noticis darba grupās, kur iesaistīti visi sociālie partneri un biedrības vadītāja Māra Viduža uzskata, ka dzīvnieku aizstāvi pēdējā brīdī iesniegtie priekšlikumi lielākoties ir nepamatoti un kavē procesu.
Tāpēc mūs ļoti izbrīna, ka dzīvnieku aizstāvības organizācijas, kas šobrīd piketē un sniedz vēl jaunas grozījumus, to visu bija iespējams darīt jau vairāk gadu garumā. Un kāpēc mēs šobrīd esam pret tiem grozījumiem, ko iesniedz uz otro lasījumu? Mēs uzskatām, ka tie šobrīd, šinī brīdī iesniegti ir sasteigti un nepārdomāti. Mēs atbalstam to, ka mikročipēšanu turpina veikt veterinārārsti. To veic pēc iespējas mazākā vecumā saskaņot kopā ar trakumsērgas vakcināciju un ar normālu dokumentu izdošanu, tas ir ar lolojumu dzīvnieku Eiropas šo te pasi. Mēs noteikti esam pret to, ka patversmēs tura dzīvniekus ilgāk par šīm te 14 dienām, par kādu naudu tas tiks veikts, jo šobrīd līdz šim 14 dienām, kas ir sasaistīts arī ar trakumsērgas uzraudzību, šī dzīvnieku uzturēšana patversmēs ir par nodokļu maksātāju naudu.
Runājot par cietsirdīgu attieksmi pret dzīvniekiem, arī vetārstu prāt minēto normu par dzīvnieku konfiscēšanu arī dzīvnieku aizsardzības likumā var paturēt, taču realitātē situācija jārisina strādājot ar citiem likumiem.
Nav jau tā, ka mums nav bijis normatīvā regulējuma attiecībā uz cietsirdību un attiecībā uz to, ka cilvēki ir cilvēki, kas nedrīkstē dzīvniekus turēt. Šis normatīvais regulējums vienmēr ir bijis. Cits jautājums ir tas, kā viņš ir izpaudies dzīvē, kā tas ir bijis iespējams to izdarīt, nu, lai viņš tiešām neturētu. Reāls piemērs vienam cilvēkam atņemt tiesības turēt dzīvnieku, viņš pāraksta savu dzīvnieku uz savu ģimenes locekli un tam nav šis liegums izdots.
Lai vērstu uzmanību uz minētajiem priekšlikumiem, dzīvnieku aizsardzības organizācijas šorīt pulcēsies piketā pie Saimas. Sinti Ambot, Latvijas radio.